Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah memberi kekuatan pada kita semua bisa berjumpa kembali di udara dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan di pagi hari ini Allah senantiasa melimpahkan keberkahan kepada saya, Mas Hari, seluruh pendengar semua, dan juga para donatur yang ikut membantu terselenggaranya radio dakwah ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan di dalam urusan kita di hari ini. Di antara kita, jika ada yang sakit, semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jika di antara pendengar ada yang sedang dirundung kesedihan, semoga dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga para sahabat, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan para ulama, serta seluruh kaum muslimin yang senantiasa mengikuti jejak beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sampai yaumul kiamah nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Pada pertemuan yang lalu kita masih berbicara tentang fadlu imatatil adza anit thoriq, keutamaan menyingkirkan gangguan dari jalan, yang ternyata banyak sekali hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan lain-lain bahwa orang yang menyingkirkan gangguan dari jalan itu menyebabkan Allah Ta'ala berterima kasih pada dia, dan akhirnya dosa-dosa dia pun diampuni oleh Allah Ta'ala. Ya, baik, kita sekarang masuk pada bab berikutnya. Berkata Syekh Ubaid As-Sindi rahimahullahu Ta'ala, beliau mengatakan, sawabu man qatala hayyatan au wazagon, pahala orang yang membunuh ular atau cicak. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, berkata dia Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man, barang siapa, qatala, telah membunuh dia man, mazagotan, pada cicak, fi awwali dharbatin, pada pukulan pertama. Ya, saya ulangi, barang siapa membunuh cicak pada pukulan pertama, falahu, maka bagi dia man, kada wa kada hasanatan, segini dan segini dari kebaikan. Wa man qatalaha, dan barang siapa membunuhnya, ya, membunuhnya cicak, fi dharbati tsaniyati, pada pukulan yang kedua, falahu kada wa kada hasanatan litunil ula, maka dia mendapatkan segini dan segini kebaikan di bawahnya yang pertama. Wa ing qatalaha fid dharbati salisati, dan jika membunuhnya pada pukulan yang ketiga, falahu kada wa kada hasanatan tunasaniyati, maka dia mendapatkan pahala segini dan segini di bawahnya yang kedua. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain, man, barang siapa, qatala, membunuh dia man, wazagon, pada cecak, fi awwali dharbatin, pada pukulan yang pertama, kutibat, maka dicatat, lahu bagi dia yang memukul cicak mi'ata hasanatan 100 kebaikan. Wa fi tsaniyati dan pada pukulan yang kedua duna dzalik di bawahnya. Wa tsalitsati dan jika pukulan ketiga baru mati maka duna dzalik pahalanya di bawahnya lagi. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 1914. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cicak ini termasuk hewan fasik yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu. Jadi, hewan fasik. Siapa yang membunuh cicak ternyata bisa meraih pahala. Ada orang tanya, cicak iki kan mangani lemut. Wah, nek cicak pateni ku lemute akeh. Nah, kan gitu. Yaitu pandangan kita saja. Yang jelas yang namanya syariat itu Allah lebih tahu daripada kita, manfaatnya lebih banyak gitu. Lah nopo dadak diciptake cecak barang ora urung mingkon mateni. Justru Allah ciptakan cecak iki gentok pateni kuwi. Nah nek sampean dikon mateni cecak, ora ning cecak ora iso mateni cecak. Nah kan gitu. Nah gitu. Gampangannya seperti itu. Kemudian para pendengar yang dirahmati Allah, hewan yang digolongkan hewan fasik dan juga diperintahkan untuk dibunuh, ini diantaranya ya cicak, tekek itu termasuk bagian dari cicak. Hal ini berdasarkan hadis yang seperti tadi disebutkan, juga hadis yang lain ada. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2238. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan membunuh cecak, wasammahu fuaisiqan. Nabi memberi nama cecak ini sebagai fuaisiq. Fuaisiq itu hewan fasik yang kecil. Ya gitu. Dalam Sahih Muslim, Imam Nawawi rahimahullahu taala membawakan hadis yang diberi judul dianjurkannya membunuh cicak. Kemudian para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain dari Ummu Syarik radhiyallahu taala anha, ia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara biqatlil wazaghi wa qala kana yanfakhu ala Ibrahim alaihi salam. Ya, Ummu Syarik radhiyallahu ta'ala anha mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan membunuh cecak dan beliau bersabda, dahulu cecak ikut membantu meniup api untuk membakar Ibrahim alaihi salam. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 3359. Riwayat Bukhari nomor 3359. Nah, jadi nek bahasa kita nyebuli geni kira ora gen mati to, Mas Hari. Gen murup kan ngono. Nah, ini ternyata cecak ikut meniup api yang dinyalakan oleh Raja Namrud untuk membakar Ibrahim. Bantah meneh, "Halah, cecak rek nyebul geni iki sepiro." Nah, namanya syariat itu, Pak. Kalau memang sudah disebutkan jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dawuh, ya kita tinggal samikna, rungokke. Mudeng ya alhamdulillah, ora mudeng manut. Nah, seperti itu. Nek kakean akal kita ini terbatas sih. Makanya
bukan Islam kon tunduk yang akal, tapi akal itu kon tunduk yang Islam. Makanya Allah Ta'ala sering menyebutkan di dalam Al-Quran, afala ta'kilun. Nah, mutak-mutak gak ngendi, bahasanya kasar banget jenis. Ini ya bahasanya apa itu ya, afala ta'kilun lah. Apa kurang mikir, nah, kan gitu. Ini sering banget dalam Al-Quran itu, kadang-kadang disebutkan ya ulul albab, ya. Wahai orang-orang yang punya hati. Jadi angen-angen, pikiran, hati, akal itu sangat dihargai di dalam Islam. Dihargai untuk memahami Al-Quran, bukan untuk menolak Al-Quran. Termasuk masalah ini. Sejak kok nyebel genine Raja Namrud ki piye ya, kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Makanya para pendengar, kenapa sih Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu itu dikatakan oleh para sahabat Abu Bakar itu mendahului kaum muslimin dalam kebaikan itu bukan karena amal dia puasa, sholat, sedekah, bukan karena itu, tetapi karena kuatnya keimanan beliau kepada Islam dan tingginya cinta beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iki sing ora ana sing iso nandingi. Tapi kalau amalan-amalan puasa dan lain-lain itu bisa ditandingi oleh yang lain. Tapi untuk yang ini ndak bisa. Ya ini lho. Sampai ada orang musyrikin Mekah itu krungu cerita jarine Nabi Muhammad kuwi mau bengiki bar Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj dalam semalam suntuk itu saka Mekah neng Masjidil Aqsa di Palestina, bar kuwi Mi'raj ke Sidratil Muntaha sana, kemudian pulang lagi. Itu dalam satu malam lah. Terus mereka krung kabar kaya ngono kuwi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditakok Muhammad, angkatan sikilmu sing siji, diangkat. Sing siji diangkat. Lah kowe ning awang-awang ora iso ngono kok ngaku iso-isone Isra' Mi'raj. Nah, kata musyrikin Mekah. Nah, terus mereka datang juga ke Abu Bakar. Abu Bakar, napa? Muhammad ku luwih aneh-aneh. Lah piye to? Jari ini mau bengi ki Isra' Mi'raj saka Mekah tekan Masjidil Aqsa. Terus munggah ning Sidratil Muntaha terus balik meneh sewengi iki Muhammad. Apa mungkin nek kaya ngono ya Abu Bakar? Nah, terus Abu Bakar bilang, "Lah sing kandha sapa?" "Yo Muhammad, nek sing kandha Nabi Muhammad, sing kandha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku beriman. Itu mesti benar." Nah, orang terpengaruh Abu Bakar. Lah, ini loh para pendengar yang menyebabkan Abu Bakar itu menjadi manusia termulia, terutama, tertinggi derajatnya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Upama aku untuk menunjuk nabi sabubarku, aku tak tunjuk Abu Bakar." Nah, begitu dekatnya. Kenapa? Abu Bakar itu nek dikabari masalah keimanan gini ini orang kagak takok. Nah, kita ahlu sunnah wal jamaah juga gitu, para pendengar. Nek didawuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa cecak kuwi melu nyebuli genine Nabi Ibrahim, kita ndak usah lapiye. Kita ndak dituntut untuk lapiye kok. Kita ini dianjurkan untuk beriman tok til. Ndak ada yang lain. Kecuali kalau ada perintah dalam Al-Quran dan hadis yang sahih, kalau ada perintah, maka kita disuruh melaksanakan semampunya. Kata Rasulullah, "Fa'idha amartukum bisya'in fa'tu mastata'tum." Nek takon lakonono sakuatmu. Nah, gitu. Ini kalau ada perintah. Tapi kalau berita, ya, Al-Quran maupun hadis yang membicarakan tentang informasi berita, kita tinggal beriman gitu. Termasuk masalah ini, cecak ini ada dua kan. Pertama disuruh membunuh cecak yukare temandang, Yang kedua, Rasulullah memberitahu bahwa cecak ki mbiyen melu nyebuli genine sing arep ngobong Nabi Ibrahim. Nah, ini kita ndak dituntut apa-apa kecuali sekedar beriman. Oh, gitu. Baik. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, dalam satu riwayat disebutkan bahwa membunuh cicak akan mendapatkan 100 kebaikan. Dalam riwayat lain disebutkan 70 kebaikan. Nah, kesimpulan dari Imam Nawawi, semakin besar kebaikan atau pahala dilihat dari niat dan keikhlasan juga. Nah, kemudian dilihat dari makin sempurna atau kurangnya keadaan. Nah, 100 kebaikan yang disebut adalah jika sempurna. 70 kebaikan jika niatannya untuk selain Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi, kalau tadi disebutkan, nek mateni cecak kuwi angger le nutuk pisan teksek mati, ganjarane okeh. Ning nek le nutuk ora patek kena, nah terus nutuk kedua agek mati, ganjarane sak ngisore. Nah, nutuk kedua yurung mati, nutuk meneh ketiga, nah ganjarane sak ngisore. Nah, tadi disebutkan, riwayat lain disebutkan pahalanya 100. Disebutkan lagi pahalanya 70. Nah, ini tergantung niatnya. Makanya ketika membunuh cecak, jangan karena alasan cecak itu mengganggu, ngising ronorine, ngergeti karpet masjid, atau medeni bocah, atau yang lain, enggak. Tapi membunuh cecak itu diniati ibadah, karena ini diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula membunuh binatang-binatang yang lain yang diperintahkan, seperti ular, kemudian kalajengking, kemudian gagak. Nah, ini semuanya tikus, ya. Tikus ini binatang yang diperintahkan untuk membunuh. Nah, tadi disebutkan pukulan pertama langsung mati, ganjarane okeh. Menunjukkan kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada setiap makhluk. Kata Rasulullah, fa'idha qataltum fa'ahsinul qitlah. Nek koe mateni sing apik. Artinya yaitu, pukul sekali langsung mati. Begitu pula kalau mau memukul, membunuh tikus ya, bunuh nek iso sekali pukul mati. Jadi dia tidak tersiksa. Ojo disiksa. Disiksa ndadak didondomi dalan burine, terus buntute, dokoi gumbal, dokoi lengo, sumet, gen pelayu. Ya, ini menyiksa, baru pating cegigi, keplok-keplok. Orang itu ganjaran, nek, justru malah dosa, karena menyiksa tikus. Menyiksa tikus ndak boleh, tapi membunuh tikus disuruh. Ya, paham gak, Mas Hari? Nah, gitu ya. Para pendengar, inilah Islam, agama rahmatan lil alamin, yang Nabi SAW bersabda bahwa setiap makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi sampai ikan yang di tengah lautan, semua memohonkan ampun kepada Allah Ta'ala lima'alimil khair, untuk orang yang mengajarkan kebaikan, untuk para ulama. Kenapa? Karena biasanya wong mateni tikus dengan penyiksaan, dengan fatwa dan pengarahan serta bimbingan para ulama, mereka menjadi tahu adab-adabnya sehingga tikus tidak disiksa namun langsung dibunuh. Begitu pula cecak. Cecak begitu tidak disiksa tapi langsung dibunuh. Cuman awake dhewe kangelan kadang-kadang piye ya laras manawis dicepaki we lim tikus. Ah, lim tikus. Toko kengen gun kardus, nggawe gambar kaya gambar obat nyamuk kuwi tengah kei panganan. Nah, karepe ngelim tikus ning sing kena cecak, cecake ugi. Ya udah, Nek kening kaya ngono kuwi nglilir-nglilir isine cecak ya. Cecak itu langsung dipukul nek iso sekali mati bagaimana? Nek sekali mati sing dipukul ora bokonge, sing dipukul kepalanya. Ah, gitu ya. Para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Dan kemarin sore mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab ya, Mas Hari ya. Mungkin insya Allah akan kita jawab di pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Walhamdulillahirrahmanirrahim.
Baik sahabat Bas dan juga pendengar Radio RIS FM Kebumen, demikian tadi materi yang telah disampaikan oleh beliau Ustaz Ahmad Yainuddin di kesempatan pagi kali ini. Dan saatnya kita akan manfaatkan waktu untuk menyampaikan berbagai pertanyaan di kesempatan pagi kali ini, baik itu terkait dengan tema kita hari ini ataupun terkait permasalahan-permasalahan agama. Insya Allah nanti akan saya bacakan untuk kita mohonkan nasihat dari beliau. Beberapa pertanyaan yang sudah masuk kami akan bacakan. Yang pertama datangnya dari hamba Allah di Salatiga, Ustaz.
Oh iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, bagaimana cara menghadapi suami yang maunya menang sendiri? Tidak pernah mau mendengar pendapat istri padahal pendapatnya tidak bertentangan dengan agama. Dalam agama, istri dituntut senyum di hadapan suami. Padahal istri selalu tertekan dengan sikap suami. Nah, suami sudah ikut taklim, tapi kok ya masih kolot. Mohon nasihatnya, Ustaz.
Ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'ad, mbak hamba Allah yang dirahmati Allah SWT, juga para pendengar dari Radio Pas FM, juga pendengar Radio RIS, juga seluruh donatur, para kru Radio Bas, kru Radio RIS, dan yang lain. Rahimani wa rahimakumullah. Ngene, Mbak. Kuwi masalahe lanange wis ngaji, wadone wis ngaji, wadone kudu kontak ning suami ora memuaskan ngono to ya. Ngene we, golek ngono ki tak kira ya akeh tunggale kok. Carane kita kembalikan ke niat awal. Tujuan kita membangun rumah tangga, menyusun bahtera rumah tangga yang akan berlabuh di lautan. Itu adalah memiliki visi, memiliki tujuan yang mulia, yaitu masuk surga bersama keluarga. Masuk surga bersama keluarga, swarga kirgane larang, limplebu yo angel. Menggayung dayung bahtera rumah tangga kuwi yo angel. Di lautan itu banyak badai dan ombak yang senantiasa menghalangi agar tidak sampai ke tujuan. Salah satu di antara badai penghalang rumah bahtera rumah tangga adalah ketidakkompakan antara suami dalam mencapai kebaikan. Mungkin suami punya ide begini, istri punya ide begitu, padahal loro-lorone ya padha bener. Kemudian kembali kepada watak sing wong wadon srewet, sing lanang sak menang-menangi dhewe. Nah, sementara syariat mengatakan bahwa wong lanang itu bertanggung jawab atas anak dan istrinya agar mereka dijaga dari api neraka. Sisi lain, istri itu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, upama aku entuk kongkonan wong ki sujud ning wong liya, sungguh benar-benar para mbok kuwi tak kon sujud ning para bapak, kan itu. Alias seorang istri taat kepada suami walaupun istri tidak setuju, tapi karena itu perintah suami dan bukan kemaksiatan, maka dia anggap we kaya anu menelan obat yang pahit, merem-merem, ngono ya, tapi nanti ada hikmahnya. Yo ben, suamimu kaya ngono yus ben, sing penting jenengan mbak bersyukur kepada Allah Ta'ala, dikai kekuatan oleh Allah Ta'ala bisa berbakti kepada suami. Laksanakan perintah suami semampunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan wadon kudu taat ning suami. Rakitung suami ki njaluk ana ning dhuwur geger unta, wadon kudu nglayani. Ning dhuwur unta rak ya ora iso arep ngono-ngono, isone dadak ning kasur. Ning gandeng suami ning njaluk ya dilayani. Lah piye mbuh ora ngerti. Ya kan gitu. Pikir dhewe. Tapi hadis ini minimal memberikan pelajaran buat kita. Senang maupun susah seorang istri dalam menjalani perintah suami selama dia mampu supaya dikerjakan. Nah, istri itu taat kepada suami itu bukan mencari balasan kebaikan suami. Kebaikan suami itu akan berakhir ketika suami meninggal atau istri meninggal. Tapi kebaikan Allah Ta'ala tidak ada berakhirnya. Kita meninggal juga masih bisa menerima kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suami kita meninggal juga kita masih menerima kebaikan dari Allah Ta'ala. Mana itu? Ketika kita mentaati suami dalam rangka mencari ridho Allah, bukan ridho suami. Mencari upah dari Allah, bukan upah dari suami. Mencari terima kasihnya Allah, bukan terima kasihnya suami. Makanya dalam Al-Quran disebutkan innama nut'imukum liwajhillah la nuritu minkum jazaa'a wala syukura. Aku ki ngenai pangan kuwi mergo golek ridone wajah Allah. La nuritu minkum jazaa'an, aku ora butuh piwales saka sampean. Wala syukura, aku juga ora butuh ucapan terima kasih. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yaskurillah man la yaskurinnas. Tidak berterima kasih kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Alias istri dituntut suami kon taat, istri wis taat. Kui patute suami berterima kasih kepada istri dengan cara suami membahagiakan istri dan menyenangkan istri. Ngono. Karpe, sing dituntut ki suami. Nah, nek istri sudah taat kepada suami, kok suami tidak berterima kasih dengan cara berlapang-lapang dan berbaik-baik pada istri. Ya wis, istri minta upahnya kepada Allah tok, jangan minta kepada suami. Aku rapatein mas sampean menyakiti hatiku. Hati ini bagaikan diiris-iris. Aku wis taat yang sampean kon masak, aku yo masak, kon ngumbai, aku yo ngumbai, kon mimiki anak yo wis tak mimiki anake jajal, mimi ana dhewe kono. Ah, suami yo ra iso. Sing iso ya istri. Sampean ra gelem membahagiakan aku. Ora pateken mas, aku golek upah saka Gusti Allah Ta'ala. Ora nyang sampean dalam hati ngono ya jadi sapke to, Mbak. Dalam hati ngono. Jadi kita tetap santai. Hidup ini inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadah nusuk ya, kurbanku lan hajiku, uripku matiku nggo Allah. Innalillahi, kita ini milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kita juga akan kembali kepada Allah Ta'ala. Makanya istri yang sudah taat membahagiakan suami, ning suami ora ngerti balas budi yo ben sampean njaluk ning Allah Ta'ala. Dengan demikian kita tidak akan mengurangi hak-hak suami. Dulu juga para ulama memesankan supaya ketika seorang orang tua tidak memenuhi anak, orang tua tidak memenuhi haknya anak, anak tidak boleh balas mengurangi haknya orang tua. Begitu pula ketika pemerintah mengurangi haknya rakyat, rakyat juga tidak boleh balas dengan mengurangi haknya pemerintah, tidak boleh. Begitu pula yang namanya istri. Ketika suami tidak memberikan hak penuhnya istri, istri ora entuk ngijoli tidak memberikan haknya suami. Hak suami tetap kasihkan secara total. Hak pemerintah tetap kasihkan secara total. Hak orang tua tetap diberikan secara total. Luweh mereka mau balas atau enggak, enggak, enggak mau tahu. Yang penting Allah Subhanahu wa taala memberikan ridho kepada kita. Dengan niat seperti itu insyaallah nanti jika Allah menghendaki ya suami itu dirubah menjadi baik, tapi jika tidak ya nanti akan mendapatkan surganya kelak. Dan banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Ya Allah, saya minta suami-suami atau istri-istri kami dijadikan ya, juga keluarga kami qurrata ayun, sebagai pandangan mata yang menyenangkan. Wa ja'alna lil muttaqina imama, jadikan kami sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi pandangan suami sangat menyenangkan istri, walaupun mungkin ora patek nyenengke, tapi karena atas keimanan istri memandang suami tetap menyenangkan, lucu, imut-imut ngono suamine iki. Wallahu taala a'lam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya Ustaz. Kita ke Pak Arifin di Sragen Ustaz.
Pak Arifin Sragen.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, kalau zikir pagi petang itu apakah sudah termasuk kita membaca Al-Qur'an Ustaz?
Zikir pagi petang itu belum termasuk membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an itu dengan cara kita menyentuh mushaf. Mushafnya dibuka. Terus maca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun walqalami wama yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, dan seterusnya. Aku jenenge maca Quran. Nenek zikir pagi sore kuwi zikir asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah dan seterusnya. Kemudian Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusur dan seterusnya. Banyak sekali. Ini zikir. Ini penting sekali. Sebagaimana membaca Al-Qur'an juga penting. Hanya saja nek awake dhewe ora tau maca Qur'an tapi zikir pagi petang rutin, sok ning akhirat ya sing ditakoki. Qur'an ngumpat. Lah aku mbiyen rek ora tak waca Kang. Nah gitu. Aku mbiyen wis maca, maca apa? Ayat Kursi. Nah, ya wis ayat Kursi. Terus apa meneh? Al-Ikhlas Falaq Nas. Ya terus apa meneh? Al-Baqarah ayat 1 dan ayat 5. Terus apa meneh? Al-Baqarah 2 ayat yang terakhir. Terus apa meneh? Yo ya wis kuwi. Lah sing liyane apa tu Qur'an? Ya Qur'an. Lah rek ora tak waca. Burung. Nah, nanti gitulah kata-kata burung njutin, njutan. Ah gitu. Nanti tetap kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an itu bisa menjadi hujjah yang membela kalian atau hujjah yang menuntut kalian. Nah, maka ikra'ul Qur'an, kata Rasulullah, bacalah Al-Qur'an. Memegang mushaf kan kon wudu sik to, ini menunjukkan bahwa memegang mushaf itu termasuk ibadah. Membaca Al-Qur'an ibadah, tapi zikir juga ibadah. Ibadah yang ini bukan ibadah yang itu. Dan membaca Al-Qur'an termasuk bagian dari zikir, ya. Membaca Al-Qur'an termasuk bagian dari zikir. Wallahu taala alam. Saya doakan kepada Allah taala mudah-mudahan mas penanya siapa tadi?
Pak Arifin
semoga senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah taala di dalam urusan rumah tangganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin.
Baik, sahabat Bah, kita ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Samuji Abu Fat yang ada di Jepara.
Bapak Samuji Abu Fat.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, bagaimana bila untuk menjaga tanaman padi dari hama tikus dengan cara dipasang setrum listrik, apakah diperbolehkan Ustaz?
Iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan diberikan rahmat dan kasih sayang oleh Allah Ta'ala serta dimudahkan segala urusannya bagi
Pak Samuji.
Pak Samuji juga pendengar yang lain. Amin ya rabbal alamin. Memang kita sulit ya membunuh tikus siji-siji ngono kuwi ya njut ping anggere awake dhewe teko do ngumpet. Ah kan gitu. Awake dhewe lunga do njedul do mangani pari. Lah ini namanya hama. Hama. Syariat Islam memberikan kemudahan untuk masalah hama ini, termasuk membunuh nyamuk pakai raket, raket setrum itu. Itu kan aslinya membunuh dengan api kan tidak boleh. Tetapi beberapa ulama karena sulitnya, sulitnya menempuh jalan yang lain, maka itu diperbolehkan. Apalagi kalau dengan setrum itu juga juga bisa langsung mati ya tikus. Cuman ya ini para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah hanya salah satu sebab. Salah satu sebab kita mendapatkan rezeki dari Allah taala melalui padi itu dengan cara merawatnya dari hama. Bagian dari merawat tanaman dari hama adalah masang setrum agar tikusnya tidak merusak. Itu bagian dari itu. Tapi kalau ternyata tidak berhasil, maka yang penting kita sudah mengupayakan. Ada beberapa yang lebih selamat, karena ini memang bahaya juga pakai setrum itu. Dulu pernah mendengar berita bahwa seseorang masang perangkat setrum listrik untuk tikus, ternyata di pagi hari dia nengok justru malah dia sendiri yang kesetrum. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Ta'ala menerima amal kebaikannya dan mengampuni dosa-dosa mereka. Itu jadi gitu, bahaya. Bahaya dengan setrum ini. Maka ya dengan cara yang lain, kalau memang bisa ditempuh cara yang lain. Cara yang lain itu di antaranya ngingu manuk beluk ya Mas Hari ya. Yes, nek daerah Purwodadi ning Kelambu ngono kae. Itu do ngingu manuk beluk kayak ke omah lah, manuk beluk kuwi anggere bengi wayahe tikus do metu lah, manuk beluk kuwi sing nyusuki tikus itu. Atau dengan cara ya mungkin dipageri juga bisa ya. Iya, dipageri kanan kirinya. Wallahu alam, itu saya melihat padi itu dipageri itu apakah dari tikus apa dari yang lain, wallahu alam. Kemudian di atas dikerubuti nganggo jaring gen manuk apa?
Emprit.
Manuk emprit ming-ming tok-tok ning ora iso nyucuki pari. Banyak sekali cara-cara untuk memberikan keamanan. Tapi kalau memang itu rezeki Allah Ta'ala ya dapat. Nek bukan rezeki, walaupun seperti itu ya padha wae ora panen, wong wereng ora iso dikapak-kapak kayak gitu. Ya, wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan si Pak Samuji iya diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala yang halal barokah, panennya panen raya, parine gede gede, sak gede ini pari ora kaya lombok. Amin ya rabbal alamin.
Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih atas nasihatnya. Saat kita ke pertanyaan hamba Allah di Ambarawa ini, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, bagaimana jika seorang anak yang serumah dengan ibu kandung yang kondisinya itu kurang sehat, tapi anak tersebut kurang peduli dengan ibunya, justru yang tiap hari merawat dan memberi makan itu menantunya yang rumahnya berjauhan. Keluarga anak yang serumah kehidupannya selalu ada saja kesulitan. Apakah ini termasuk azab Allah karena telah meninggalkan sholat dan tidak berbuat baik pada ibunya? Mohon nasihatnya, Ustaz. Jadi ada keluarga yang tinggal serumah dengan ibu kandung, Ustaz.
Keluarga tinggal serumah dengan
ibu kandung.
Ibu kandung. Ya wis, berarti ning rumah tangga ana pakne, mbokne, anake, terus iki ning bayi ngono to ya. Bayi dari istri ya berarti ya.
Kurang paham nih, Ustaz.
Oh, ndak disebutke. Oh iya.
Kondisinya ibunya tadi kurang sehat. Tapi anak tersebut kurang peduli dengan ibunya, justru yang tiap hari merawat dan memberi makan itu menantunya yang rumahnya berjauhan dari keluarga.
Oh gitu, jadi anak dan menantu yang serumah dengan dia itu malah ora perhatian. Sing perhatian menantu sing omahe adoh. Terus
nah kehidupan keluarga yang tadi yang ada ibunya tadi selalu kesulitan.
Ekonomi maksudnya ya.
Bisa jadi itu dan yang lainnya mungkin. Apakah ini termasuk azab Allah karena telah meninggalkan sholat dan tidak berbuat baik kepada ibunya?
Berarti yang tidak dianggap tidak sholat anak yang serumah dengan ibunya.
Betul.
Oh gitu ya, saya pahamnya keke yang tidak sholat ibunya gitu loh. Oh ini seperti itu
anaknya.
Ya. Baik. Jadi apakah ini karena azab dari Allah untuk anaknya yang serumah dengan ibunya gitu ya, sehingga dikasih penguripan sing rekoso kan mungkin seperti itu. Wallahu a'lam. Karena banyak juga orang yang durhaka kepada orang tua ning yo sugih. Uripe kepenak. Tapi ngoleh nampa di akhirat. Terus sikap kita bagaimana? Sikap kita terus saling menasehati. Ad-din an-nasihah, agama ini adalah nasihat. Nasihat itu apa? Ulama menyebutkan an-nasihatu iradatul khairi lil ghairi. Iradatul khair lil ghair gitu. Keinginan baik untuk orang lain itu jenenge nasihat. Nah, jika kita berbakti kepada orang tuanya istri atau suami kita, alias kita berbakti kepada mertua kita, kita lanjutkan. Itu baik dan semoga Allah Ta'ala memberikan kesejahteraan kepada menantu yang berjauhan tapi punya perhatian ini. Adapun anak yang serumah malah kurang perhatian dan akhirnya uripe nelongso, ya dinasehati. Dinasehati bahwa pintu surga untuk jenengan tinggal ibumu iki. Kesempatan jenengan bagaimana masuk surga melalui ibu. Sampean sholat piye? Sikap sampean kepada orang tua piye? Dan kita jangan keburu-buru menuduh seseorang tidak berbuat baik kepada orang tuanya. Mungkin ada orang yang secara zahir tidak berbuat baik kepada orang tuanya, tapi secara batin dia bangun malam dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ibunya. Nah, gitu. Juga memungkinkan ada orang itu tidak pernah memberi punjungan ke orang tuanya, tetapi dia perhatian kepada orang tuanya, ngelingke sedulure, Mas, Mbak, wis do tilik ibu paurung. Nah, misalkan seperti ini. Ini. Dan ini masalah seperti ini agak pelik. Ngopeni wong tuwa kan rekoso, biasanya rebutan wegah. Nah, gitu. Ngopeni wong tuwa kuwi rekoso, rebutan wegah. Ning anggere wis wong tuwa ora ana, warisane uki ora ene rebutan wegah. Nah, seperti itu. Ini musibah. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala semoga Allah menjadikan kita bukan yang seperti itu. Ini barang rekosone sak gun-gune wong ki do rebutan wegah. Contone ora ming masalah berbuat baik kepada kedua orang tuwa. Dadi RT wis to. Dadi RT kan rebutan wegah. Ning kon jajar nek suatu saat RT kuwi jebule entuk gaji gede saka pemerintah sesasi tambah 1,5 juta kena nggih tuku beras. Rangko rebutan meneh, rebutan dadi RT, mau rebutan wegah dadi RT. Begitu pula lembaga dakwah. Lembaga dakwah kaya bangsane yayasan, pondok pesantren, radio ngono kuwi. Nek pas gek rekoso kuwi rebutan megah. Nek wis mulai rada teles, rada kepenak kuwi, rebutan pengin ngurusi. Nah, seperti itu. Ini wajar. Tetapi kalau tuduhan pengin ngurusi mergole embel-embel dunia, lah ini nanti masuknya di su'udzon. Nek su'udzon berarti dia akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta'ala. Anak tiba-tiba baik banget karo kedua orang tuanya, terhadap ibunya, perhatian ini dan itu, telepon, SMS, nakok kebi kabari, ketika orang tua sudah tinggal nunggu hari-hari, terus sedulur liane, wingi, wayaning rumah sakit, ming tilik tok, wingi, wayaning ini sekono menghindar terus, nang saiki sekoyo ngono, gayane koyo ngono, padune, ndak boleh mengatakan padune. Kita ndak boleh suudzon, walaupun kita seperti itu, ndak boleh suudzon. Karena bisa jadi Allah SWT membuat dia sadar di waktu-waktu itu. Nah, begitu pula, orang yang bersemangat dalam berdakwah, orang yang bersemangat dalam ngurusi lembaga-lembaga dakwah, ojo disuudzoni, wala padune. Ya, biasanya sing disuudzon ki wong sing tidak urun rembuk. Nek sing urun rembuk itu karena asik dengan kegiatannya, ya dia asik, tidak sempat menilai orang lain. Nah, gitu. Jadi biasanya sing tukang menilai kuwi para penonton. Iya toh Mas Hari, nggon apa kae? Bal-balan kuwi kan neng apa jenenge? Presenter. Nah, presenter atau komentator nek kon turun sendiri ke medan laga, aku wingi bar mangan durian ge asam murat, mah aku ora iso nendang, aku kakean alasan. Ning anggereneng sithik salah yang dilakukan oleh pemain bola, ulah dhewe mubal-mubal, iki ngati-ati, iki wis terjadi rame, sampean ki lebal-balan ora tenanan, nung wingi motok nyoto-nyoto bal ning ngarepanmu kok ora tok tendang. Yo eman-eman jan-jane sithik engkas gol, ora ngerti dene nek sikil lagi keju barang. Panten sanggon-gon wong ora nyambut gawe iki komentare oke. Okay. Jadi tukang ki wirang-wirang. Ana tukang masak, ana tukang kerja, ana tukang petentang-petenteng. Ya ngono kuwi ya wajar. Ning sing diroroi ya aja lara ati. Aja lara ati jenenge mung kaya werna-werna. Kembalikan aja kepada tadi tukang-tukang batu, tukang kayu, tukang nyambut gawe, tukang petentang-petenteng delok sok. Nah, orang ngene solusi. Nah, seperti itu. Nenek tukang maido, biasanya dia memberikan solusi. Mungkin mesinnya aja ngene, sampean ki aja ngene, kudune ngene. Kowe kok ngene to? Lah terus piye? Mbah. Nah, ini namanya ngelolo tanpa solusi. Lah ini tidak tepat. Begitu pula dalam berumah tangga, kadang-kadang kita sok menilai saudara lain. Kaya kurang berbakti nyang wong tuwa, ning ora ngenehi solusi, ora ngerti keadaan keluarganya seperti apa. Nah, gitu. Kadang-kadang kita itu ora sempat mikir ibu mergo mumet ngrasake bojo sing ora menake pikiran. Nah, kan gitu. Itu juga bisa jadi gitu ya. Wallahu taala alam, saya doakan si penanya juga yang lain mendapatkan karunia dari Allah taala bisa istiqomah di dalam berbuat baik kepada kedua orang tuanya dengan niat yang ikhlas dan mendapatkan pahala yang melimpah. Amin ya rabbal alamin.
Amin. Dan terima kasih atas nasihatnya. Sekarang kita ke Pak Nurwanto di Kebumen.
Pak Nurwanto Kebumen, wih, suara kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya punya salah kepada seseorang, Ustaz.
Ya.
Terus saya sudah minta maaf berkali-kali dan dengan sungguh-sungguh kepadanya.
Ya.
Tapi dia tidak mau memaafkan saya. Apakah saya masih bersalah dan berdosa, Ustaz? Mohon solusinya nih, Ustaz.
Iya, yo ben. Nang nae Pak Nurwanto. Sing penting sampean wis ngakoni salah to kuwi? Ngakoni salah terus njaluk ngapura ning ora digubris, bagaimana apa yo dosane di ngapura didelok. Didelok deknen mungkin pancen wis mbededeg. Nah, mbedetegi piye yo. Jengkel banget gitu loh, jengkel banget. Jane dalam hati itu memaafkan, tapi raut mukane penak men karek njaluk ngapura wingi jengkelke. Ah, misalkan seperti itu. Ya wis. Kalau memang kita minta maaf kepada orang yang pernah kita zalimi dan dia sakit hati dan tidak mau memaafkan, itu di sisi Allah Subhanahu wa taala kita sudah tidak dituntut lagi. Napa kuwi mbiyen ra njaluk ngapura, ndak ditanya gitu. Karena memang kita sudah minta maaf. Adapun dia belum memaafkan, maka kita ganti harapannya untuk mendapatkan maaf. Dia tidak memberikan manfaat, dia tidak memberikan maaf itu agar tidak memadorotin jenengan, caranya doa fi dhuhril ghaib, di belakang dia Anda mendoakan dia. Gitu. Jadi kalau kita berbuat salah kepada orang, mau minta maaf orang itu telah meninggal dunia, atau minta maaf orang itu pergi jauh tidak tahu kemana arahnya, atau minta maaf kok tidak dimaafkan, ya udah kita berdoa kepada Allah Ta'ala, kita mohonkan ampun orang itu. Mudah-mudahan upaya memohonkan ampun untuk orang itu akan menghilangkan bahaya akibat dia tidak mau memberikan maaf. Paham ra Mas Hari?
Yes.
Maksudku.
Yes.
Paham gue?
Insyaallah.
Oh ya, sip. Ya gitu ya, mudah-mudahan bermanfaat.
Baik, kita ke pertanyaan berikutnya, datangnya dari hamba Allah lagi nih, Ustaz.
Oh ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimanakah hukumnya seorang bapak ini tidak menafkahi anak kandungnya, yang di mana suami istri ini cerai dan anaknya ikut istri ini, Ustaz?
Iya.
Mohon nasihatnya.
Iya. Anak suami istri bercerai, kemudian anak ikut istri.
Iya.
Maka tanggung jawab nafkah anak dan istri, ya, istri yang telah dicerai sebelum masa habis iddahnya, itu nafkah ditanggung oleh suami. Nah, begitu masa iddahnya selesai ternyata suami tidak rujuk ke istri, maka tanggung jawab nafkah suami ke istri yang telah dicerai dan telah habis masa iddahnya, itu tanggung jawabnya gugur. Istri sudah tidak wajib dinafkahi oleh suami yang menceraikan dia. Tapi yang namanya anak tidak bisa dicerai. Anak tetap anak. Walaupun anak itu ikut ibune, ikut mbae, ikut siapapun, suami tetap wajib memberikan nafkah semampunya. Istri ora iso nggawe jadwal neng suami, mi suami, bekas suami, anakmu tahun iki butuh ge bayar sekolah sakmene, ge tuku pakaian sakmene, ge apa ge cadangan pengobatan sakmene, ge tuku beras sakmene didatan njaluke 30 juta. Lah suamine tuh deres kok njaluk 30 juta iki. Lah suami memberikan nafkah kepada anak dari istri yang telah dicerai, hukumnya tetap wajib dan semampunya. Kalau dia mampu ningling naiming sidik, besok di akhirat akan dituntut oleh Allah Ta'ala. Kui mampu ningling naiming sidik, indah no babar blas orang ngurusi, besok di hari kiamat akan dituntut oleh anaknya. Bisa-bisa wong tua nikmat-nikmat mlebu swarga, anake protes, akhirnya ditarik oleh Allah Ta'ala rasdening swarga, lebokke ning neraka ge ijol anake, gara-gara anake ora dinafkahi, mulane ngati-ati. Nah, gitu ya. Wallahu Ta'ala a'lam.
Baik, kita ke pertanyaan dari Ummu Abdillah.
Ummu Abdillah Kudus. Oh ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jika seorang wanita, ibu ini lagi haid, Ustaz, apakah diperkenankan baca zikir pagi petang, dan bolehkah juga berwudu terlebih dahulu sebelum membaca zikir pagi petang disambi masak ini, Ustaz?
Oh ya. Wudu itu gunanya untuk menghilangkan hadas kecil, sementara dia hadas besar, berarti wudhunya ora ana gunane. Terus piye? Ya kalau mau zikir, zikir saja. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudzakiru fi kulli ahyanihi, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa berzikir di setiap keadaan. Jadi tidak dibatasi. Hanya pas suci, pas haid juga perempuan boleh berzikir. Suami tidak dibatasi pas suci, pas junub juga diperkenankan untuk berzikir. Zikir pagi sore, haid juga boleh membacanya. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya, Ustaz. Kita ke Pak Fatir, ini Abu Fatir di isep-isep, Ustaz.
Abu Fatir isep-isep, itu gamal.
Di isep-isep ini, Ustaz.
Oh, ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, perintah membunuh cicak tadi apakah juga berlaku untuk tokek? Terus saya pernah membaca di sosial media, ketika di situ ada tokek, apakah benar di situ ada jinnya? Ustaz, mohon nasihatnya.
Wallahu ta'ala alam, nek eneng tokek konono jini, ini masalah goib. Nek masalah goib kudunya ono dalile, lah dalile aku udah ngerti. Nah, paling tidak seperti itu. Kemudian tadi juga sudah saya sampaikan bahwa tokek adalah termasuk cecak gitu. Wallahu ta'ala alam. Mungkin yang pengen melihat keterangan lebih jelas bisa berkunjung ke rumaiso.com. Nah, di sana ya Ustaz Muhammad Abduh Tuwasikal memberikan penjelasan tentang cecak dan tokek gitu. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih ya Abu Fatir. Abu Fatir iki sing Mas Puji apa sing sapa? Yang penting ya semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan kepada para Abu Fatir yang beragam Islam. Amin ya Rabbal Alamin.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya, Ustaz. Kita ke Pak Lutfi yang ada di Pati, Ustaz.
Pak Lutfi, Pati, Barakallahu Fik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, bagaimana cara sholat 4 rekaat qobliyah zuhur? Apakah 2 salam atau 1 salam? Lalu bagaimana dengan pernah mendengarkan bahwa ada hadis yang pernah saya dengar tentang tidak sholat sunnah setelah iqomah? Mohon nasihatnya, Ustaz.
Iya. Nek wis komat, ini pertanyaannya ada 2 berarti ya. Pertanyaan yang pertama, cara melaksanakan sholat qobliyah zuhur yang 4 rakaat. Sholat sunnah itu 2-2. Sholat sunnah itu 2-2. Berarti sholat qobliyah zuhur 4 rakaat itu sholat sunnah qobliyah zuhur 2 rakaat salam, baru sholat meneh 2 rakaat salam. Terus tidak ada sholat setelah qomat. Kalau qomat sudah dikumandangkan, kita jangan sholat sunnah. Tapi kalau kita sholat sunnah kemudian sedang sholat sunnah qobliyah, kemudian dikumandangkan iqomah, maka dilihat jika sholatnya nanggung tinggal dikit rampung ke. Tapi kalau sholat isih suwe ya dibatalkan. Jadi pas sedekap atau pas rukuk atau pas sujud, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, pikirane wah iki isih suwe lah aku sholat, ya wis teko. Begitu imame takbiratul ihram ya sampean langsung melu imam gitu ya. Wallahu ta'ala alam. Mungkin sampai sini dulu ya Mas Arya.
Satu pertanyaan lagi, Ustaz.
Oh, satu lagi. Oh ya. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Mas Adi di Banyu Biru ini, Ustaz.
Mas Adi Banyu Biru. Wah, suara kita ki.
Ustaz, ini kan mau menjelang masuk bulan Rajab, Ustaz.
Oh ya. Tanggal siji saiki.
Iya. Mohon nasihatnya terkait dengan amalan-amalan khusus yang ada di bulan Rajab, Ustaz.
Biasa Mas Adi. Ya, amalan bulan Rajab seperti amalan bulan-bulan yang lain, ya, tidak ada kelebihannya. Kalau bulan Dzulhijjah itu memang disunahkan puasa baik tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah atau tanggal 9 Dzulhijjah saja, yaitu puasa Arafah. Bulan Muharram kita dianjurkan untuk puasa di tanggal 9 dan 10 Muharram. Bulan Ramadan kita dianjurkan puasa di bulan tersebut tanggal 1 sampai tanggal selesai. Bulan Syawal kita dianjurkan untuk puasa 6 hari di bulan Syawal itu setelah Idul Fitri. Nah, ini semua berdasarkan dalil-dalil yang sahih dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun masalah Rajab, saya belum mengetahui dalil-dalilnya. Setahu saya bulan Rajab sama dengan bulan-bulan yang lain, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, nah gitu itu sama. Wallahu taala alam. Demikian para pendengar yang bisa kita sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga Allah Ta'ala memberkahi kita di pagi hari ini dan memudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu Ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.